fokus på fortiden. Ja, det er et kæmpe emne, vi kan tage fat på. Og velkommen til dig, Morten Thomsen Højsgaard.
Tak skal
du have. Som er direktør for Roskilde Museum.
Ja, Roskilde Museum, som så hænger sammen med 9 andre museer eller besøgssteder, og så kalder vi det Romo, sådan, som en samling, det ikke også?
Når man kommer herned og går ind på Roskilde Museum, så er man jo klar over, hov, er det lige her? Nej. Rabalderstreget, er der noget, der hedder. Hvad var lige det? Ja. Men det er ikke noget med musik?
Jo, det kan du tro, det er.
Og så har vi rockmuseet.
Og trommer, og dans, og oplevelser, og stjernestøv, og en af de største røde løbere lagt ud foran i hele verden, jeg tror jeg, og en pladespiller af trap, som vi har haft kronprinsen til at køre rundt på og få en tidsplan til at blive overskrevet på. Jo, det spænder vidt. Rockmuseum, noget royalt også med Roskilde Domkirke og alle de kongelige grave og kapeller, og så altså en hel masse museer spredt rundt omkring Roskilde Fjord.
Så du skal fortælle lidt omkring de oplevelser, man kan få ved at komme til Roskilde. Og blive her en dag eller 2 eller 3, hvis det er det, man vil. Og tage sine børn og børnebørn med, måske. For det historie, vi skal fortælle jo, eller rettere sagt, du skal fortælle, og museerne fortæller, det er fortiden. Den fortid er jo hyldet ind, også i teknologien, det kan vi lige så godt sige.
Der er næsten ikke noget i dag, der ikke er teknologi. Vi har vores smartphones med i lommen, mange af os, og hvis vi sidder om aftenen og ser tv, det er der jo stadigvæk nogen, der gør, så for de fleste, så er der også lige noget med, at der er en mobil eller et eller andet. Altså man har flere skærme i gang på en gang, og sådan er det jo også på et museum i virkeligheden. De fleste får ideen til at komme på et museum ved at google eller få en idé på Facebook eller være ude i medie Danmark og høre om et eller andet museum gør. Vi har langt flere, der møder os også som museum via sociale medier og online platform, end dem, der er her, selvom det også er stigende. Så der er et museum er et meget vidt begreb, som både er medier og noget virkelighed, og så fortid, men i høj grad også nutid og fremtid. Det skal vi nok komme ind på, men det er ikke bare fortid.
Lad os lige høre lidt om dig først, Morten. Hvor har du fået interessen for det her hen?
Ja, altså, der var en dag, hvor jeg sad over i Roskilde Domkirke, og ved min side, der sad der heldigvis lige i den sammenhæng en biskop, og overfor sad en borgmester, vi var til et officielt arrangement. Og jeg synes, de der stole, jeg sad på, de var rigtig fine, og jeg svømmede sådan lidt hen, kiggede op på de gotiske lofter og så kunsten, og synes, det var et fantastisk magisk rum. Og så, jeg vidste godt, der var en eller anden relation, men til næste familiefest, hvor jeg talte med min faster, så siger hun, er du klar over, at det er faktisk din oldefar, der har lavet de der stole i den der kirke? Det vidste jeg måske lidt, men jeg havde ikke sådan rigtig fået historien. Og det viser sig jo så, at min søde gamle oldefar, som jeg desværre aldrig har kendt for at have nået at dø, inden jeg rigtig for alvor kom i en tilstand, hvor jeg kunne huske noget som helst. Jamen, han har været snedkermester her i Roskilde, og har tilbage i 50'erne og 60'erne lavet nogle af de der fine stole. De har jo så ikke så lang en historie, man skulle lave dem i historisk stil, men de skulle kunne holde til noget. Og en del af dem bliver stadigvæk brugt over i domkirken, der jo er vartegn for Roskilde på mange måder, med de 2 store spir, som Christian Fehr fik sat på, og det flotte rum, og de 150.000 besøgende hvert eneste år, plus alle kirkegængerne oveni. Så det er et sted, der drager, for at bruge et matador udtryk på en anden måde, eller er magnetisk tiltrækkende, og det synes jeg også er spændende. Men når jeg fortæller den historie, så er det fordi rigtig mange mennesker har det jo med, at prøve at tænke sig selv ind i fortiden. Altså, hvad er min historie? Hvor er jeg født? Hvor kommer jeg fra? Nogen vil også kunne svare på, hvor skal du begraves? Og det svar, der ligger i, hvor skal min gravsten være, eller hvilken kirkegård, eller hvilket hav skal spredes ud over, det er ret tit ret vigtigt for, hvor synes man, man hører til, eller har hjemme, hvad man svarer på det spørgsmål. Og sådan har jeg det også. Jeg har noget familie med fortid her i Roskilde. Jeg synes, det er et utroligt spændende sted at arbejde. Det skal vi vende tilbage til. Men for at afsløre det med det samme, så har jeg også allerede besluttet, og heldigvis er sådan, min kone synes det samme, at vi vil gerne begraves på Østre Kirkegård herude i Roskilde. Ved siden af, nu ligger min svigerfar også derude, og min gamle far er farmor, og oldefaren der, og så videre er der også. Så der på en eller anden måde, allerede nu i livet, at føle, man også hører hjemme et sted. Og det er selvfølgelig ikke grunden til, at alle mulige mennesker skal stå af toget i Roskilde, selvom det er landets tredje mest benyttede jernbanestation. Og det er heller ikke kun grunden til, hvis man er en af de 130.000, der tager på Roskilde Festival hvert eneste år og forvandler Roskilde til en af Danmarks største byer, at man så skal tage videre ned. Nej, hver finder deres egen vej. Men det er som vi kan komme ind på, en by og et område med en meget lang forhistorie, og også en betydning for Danmarks historien, som er lidt større end de fleste sådan provinsbyer kan gå og bryste af. Så derfor er det et både personligt og fagligt og væsentlighedsmæssigt et super spændende sted at arbejde og være i Roskilde.
Så dit indgang til det her er jo en personlig historie om din fortid.
Ja, det kan du sige, fordi hvorfor sådan en type som mig, som har læst på Københavns Universitet og startede som forsker, PhD, og så røg over i noget mediebranche, Kristeligt Dagblad, Danmarks Radio har været i, jeg har også været generalsekretær i det danske bibelselskab og udgivet verdens mest solgte, forhåbentlig også verdens mest læste bog, den danske salmebog, og derudover også, og en hel masse børnebibler, Johannes Møllehave blandt andet. Hvorfor får man pludselig den idé, efter at arbejde i København, hvor alle de her ting ligger i så mange år, at det skal være Roskilde? Og der tror jeg, udover at museerne, som jeg har fornøjelsen af at være chef for, udgør en utrolig spændende arbejdsplads og en faglig, meget, meget spændende opgave, så spiller det der personligt en vigtig rolle, og det er derfor, jeg starter med at nævne det. Jeg tror også, jeg fik antydet, at min kone er fra Roskilde, det er hun i hvert fald. Så kærligheden og det personlige kan jo drive meget og gøre det for mange mennesker. Hvorfor bor man, hvor man er? Hvorfor tager man uddannelsen for mig? Hvad søger man? Hvad stræber man efter? Ikke? Der er næsten altid, ikke? En by, et land, en gevinst eller en smuk pige involveret.
Ja. Men når nu du så kommer og får en stilling her som direktør for museerne, hvad gør du så? Hov, det skal laves om, eller vi skal udvikle os, eller nej, vi må kigge tilbage. Hvad er det for noget, du foretager dig for at gøre opmærksom på fortiden for den kommende generation?
Jeg tror lige siden jeg var barn, har jeg haft sådan en særlig forkærlighed for, eller interesse i at se ting udvikle sig på en eller anden måde. Jeg var kun 10 år gammel, da jeg fik min første computer, en Commodore 64, og lærte at skrive små stumper af kode ind i den, så der kunne komme noget op på skærmen og lave en highscore-liste, eller sådan, få det til at blive til noget. Og siden havde en stor fornøjelse ud af at spille musik, være med i band, lave numre, komponere sammen med andre, så prøve at forberede noget, og så lave en koncert. Ikke? Det var sådan en forårskoncert på skolen, eller sådan noget større var det ikke. Men opleve, at noget kunne blive til noget, man skabte noget. Og der tror jeg, det er det samme, når man så havner på sådan et museum, at der er materiale. Det ser fint ud. Der er nogle smukke rum. Der er også nogle super dygtige mennesker. Og min rolle eller mit ansvar som chef matcher på en måde det der gen eller den lyst, jeg har med mig, at hvad kan det udvikle sig til? Så for mig handler det lidt om, hvordan kan flere mennesker få en spændende oplevelse med Roskildes forhistorie, eller Rockmuseet, som vi også driver. Hvordan kan det, at populærmusikken og hele arven fra rock and roll, der var en kæmpe samfundsforandring, hvordan kan det være noget, som flere mennesker får glæde af, eller ser sig selv i, eller spejler sig selv i? Sådan nogle ting, synes jeg, er utroligt spændende. Og heldigvis er jeg omgivet af mennesker her, som synes, at det er en fest også. Så det arbejder vi utrolig meget med.
For man kan sige, at når nu man normalt i gamle dage gik på museer, så var det jo sådan meget stille. Man vandrede rundt og kunne læse i nogle bøger og ting og sager. Og lige pludselig er der et rockmuseum, der jo i min alder vil sige, det er jo bare for lidt siden, altså... Er det fortid? Er det der nutid? Eller er det det? Er der en fortid i det her rockmusik, der har så store, interessante perspektiver for den nye generation? Og hvordan fortæller man det?
Ja, altså nu siger du rigtig mange spændende ting på én gang. Så vi bare lige skal gribe fat i en af tingene først, det der med, hvordan museer har udviklet sig. For det er nemlig rigtigt, at hvis du går en 2, 3, 4 årtier tilbage, så er der mange, der kan huske eventuelt, da de var i skole, at de så endeløse rækker af pilespidser eller noget andet, som de måske havde en fornemmelse af, at det var vigtigt, men de forstod det ikke altid. Og der har hele museumsbranchen i løbet af de sidste 10-15 år undergået en eller anden form for revolution, nærmest en stor forandring, hvor for det første publikum er kommet i centrum, nye teknologier er kommet ind, hele oplevelsesøkonomien er blevet et hit. Stærke arkitektnavne som Big blandt andet, men også andre, har i tilfældet Rockmuseet, er det jo Kobe, blandt andet fra København, også et fantastisk arkitektfirma. der har designet nogle rum, som kan noget andet og noget mere, som nærmest bliver ikoniske. Og Rockmuseet er jo kommet på en top 20-liste nu over de mest ikoniske bygninger i hele Danmark. For den der gule bygning med sådan et udhæng, der bare svæver sådan en slags moderne rumskib, placeret lige midt i et betonområde. Også? Altså det er dybt fascinerende. Og der kan museerne noget andet og mere også, end de kunne engang. Grundopgaven at bevare fortiden, pas på fortiden, beskytte fortiden, tage det vigtigste fra menneskers liv i fortiden med ind i nutiden. Det er der stadigvæk. Men så også at kunne møde mennesker med en historie om det liv, de lever, det gør et utroligt indtryk. Og det er der, det kan blive magisk at gå på museum, hvis man pludselig på en eller anden måde møder sig selv eller spejler sit liv i nutiden i det, man ser. Og der tror jeg, hvis man er på Rockmuseet, og så pludselig kan se, hold da op, jeg kan huske dengang, Anne Linnet var ung, og stod i et band med lige præcis det tøj på, og det gjorde et indtryk på mig. Og det er der, og det er ægte, og det er det. Eller Peter Belli, man ser, at han som ung fik en anklage for at have røget has, og man ser, der var den. Der er ingen, der kan huske den anklager, der skrev til ham, at det var et problem. Men rigtig mange kan huske Peter Belli og hans musik, og det han stod for, det menneske han var. Og så bliver tingene måske byttet om. Man får noget at tænke med eller tænke på. Og det er det, rocken kan. Jeg tror også, når man er i Roskilde Domkirke, som er et af de steder, som Romo-organisationen her også har ansvaret for, som turiststed og kulturhistorisk sted, ikke som kirke, eller nogle andre gode mennesker, der tager sig af. Så når man ser Margrethe den Førstes fine, fine, fine sarkofag fra der omkring 1400, starten af 1400-tallet, eller man ser billedet af Christian den 4., som godt nok er malet i 1800-tallet, men viser en af de helt store danske konger, så står man sådan lidt ærefrygt fyldt og kigger tilbage og tænker, hold da op, hvad har de drømt om? Hvad har de tænkt på? Hvorfor blev det så stort? Hvad ved det mig? Men man tænker også måske på sin skoletid, hvor man fik alt det der at vide, og får en anderledes form for møde med fortiden, end man kan få i bøger og i film og alle mulige andre steder. Det er der ikke noget i vejen med. Men nøgleordet, jeg vil hen til, det er noget, der er ægte, eller noget, der er autentisk.
Følelser.
Ja, og det giver en følelse også. Mm. Og det er der pilespidserne, hvis vi vender tilbage til dem, hvis der nu kun havde været en, man har fået historien om, den jæger, hvis han ikke fik nedlagt det bytte den dag, så sad hans børn derhjemme og sultede, og der var ikke andet at gøre, og han må blive ved, indtil han havde den fangst. Og hvad gør man selv for, at sine børn skal overleve? Og sådan er det. Så i virkeligheden, at den der jagten på byttet, der er nødvendig for overlevelsen, altså at pilespidsen er jo også et eksempel på en menneskelig aktivitet, som handler om noget af det samme, som vi står med i dag. Vi vil gerne noget godt for vores børn. Vi vil gerne lade slægten gå videre. Vi ser med stolthed på godt arbejde, altså nedlægge byttet, eller lave en fin udstilling, eller bygge en fin bygning, eller hvad det er. Altså det der med, at mennesker til alle tider nogle gange har drømt om det samme, og der er kongegravene, eller musikken, der bliver stående, hvad for nogle spor sætter vi os i livet? Og den type samtale, der møde med fortiden i nutiden sammen med andre, hvor man så kan tænke på, hvad sætter jeg mig af spor? Hvor bliver det?
Så det sætter et perspektiv, det der er sket før, til en fremtid?
Ja, det synes jeg i høj grad. Vi har på museet sådan et, det er faktisk mere end et slogan, det er inde i krydsfeltet mellem, at det er en vision eller en mission, ikke? Hvor vi siger, hvis vi kan lade mennesker møde fortiden i nutiden, så kan vi sammen forme en bedre fremtid. Og det bilder vi os ind. Det sker på mange forskellige måder. Det kan også være, at du er ude på, der er jo som sagt 10 besøgssteder, en sød og charmerende og vidunderlig gammel vandmølle, taget af mølle, hedder den ude ved Elverdamsdalen, ude mellem Holbæk og Roskilde. Og der kan man altså se, hvordan sådan en vandmølle har fungeret, og også tænke i energiens historie, og mærke samspillet mellem naturens kræfter og så menneskets lyst til at bruge de kræfter til noget, skabe et bedre liv og få noget mad og male noget korn og måske tjene nogle penge på det også i virkeligheden. Det er utroligt spændende, men igen er det ordet ægthed, der er der. For det var på det sted ved den mølle, at den aktivitet har foregået, i hvert fald i 600 år, måske endda mere. Og det synes jeg er så utroligt spændende at få de der møder i stand, fortid, nutid. Så står man måske der og tænker sammen med de mennesker, man er derude med, udover, ej, hvor er det smukt, og hvor er det spændende at se sådan en møllehjul dreje. Hvor skal vi hen med det der? Hvor får vi energien fra i fremtiden? Hvad skal vi leve af om 50 år? Er det det der, eller er der noget andet? Den type tanker er jo der, hvis du siger fokus på fortiden, så får du en måde også et perspektiv ind i fremtiden om alle de store emner, liv, død, arbejde, menneskers relationer, og som Mølle eksemplet også viser, altså energi, som faktisk er det helt store spørgsmål i dag sammen med krig og inflation og klima. Ikke? Hvor bærer det verden hen? En gang imellem så i stedet for at læse den nyeste nyhed på et eller andet medie, der flyder derud i hovedet, så kunne det godt være, at lige bruge en dag på et museum. Og sådan har man talt om de ting i fortiden, at det vil kunne gøre os klogere alle sammen.
Når du siger de her ting, ja, så tænker jeg over mange af de overskrifter, vi læser i dag.
Ja.
Dem har der jo også været førhen.
Ja.
Men når man så går i dybden, er det noget helt andet. Men man vil jo gerne sælge overskriften tilbage, ja, til Hash og Peter Belli.
Ja.
Men Peter Belli var jo alt muligt andet end,
ja,
det.
Ja.
Og det får man så et bevis for her.
Ja.
Når du har så, og I har så store visioner,
mm,
hvordan har I samarbejde med undervisningssektoren, med børn og unge?
Ja. Det er et af de allervigtigste område i virkeligheden, det der med at give kulturarv videre, mm, til nye generationer.
Hvordan går det?
Det går super godt. Vi havde sidste år rekord i antallet af børn og unge, altså dem under 18 år i virkeligheden, som var inde omkring vores museer. Det var over 26.000 børn og unge. Vi prøver at dele det op i 28 stykker af gangen for eksempel, ikke? Tænk på, hvor mange klasser det egentlig er. Så vi har så mange forskellige typer af skoleforløb, at jeg ikke engang kan tælle dem. Vi har samarbejdsaftaler med alle vores hjemkommuner, også nogle rundt omkring. Vi har folk, der står for undervisning og læring og laver de her forløb. Og en hel masse samarbejdspartnere, som hjælper med til at gøre det godt. Selvfølgelig en hel masse mennesker, der er gode til at levere undervisningen og omvisningerne for de her børn og unge. Og det spænder jo vidt. Det er jo alt efter at komme på færgegården op ved Frederikssund, hvor Roskilde Fjord har, mm, sit smalleste, eller et af de smalleste steder, hvor folk så altid har skudt over vandet, og så få nogle forløb, der handler om samspillet mellem natur og menneske, eller mellem fjord og menneske, og hvordan har korn været høstet gennem tiderne, se en gammel sten eller hytte, altså rekonstrueret, og se nogle udstillinger, der viser alt om fiskeri og fangst og sådan noget op igennem historien ved fjorden. Det er jo en vej ind i det. Og så måske komme med skoleklassen over på Lytsøf Købmandsgård, hvor man ser, hvordan foregik handelen egentlig, inden vi fik... der er ikke noget vej med Bilka, vel? eller hvad det nu måtte være, eller nethandel, eller hvor det er, fordi det er jo også bare en udvikling, der er. Men der har været lange perioder i historien, hvor der stod en købmand bag en disk, og sagde så gerne, med god kundeservice, og hjalp dig med at få lige præcis de ting, du skulle have vejet af, lige præcis de mængder, og havde tid til en snak. Og det kan man så se sådan et sted, der er også en skolestue, og nogle forløb igen, der passer præcis til det. Så det er utroligt differentieret, eller forskellige arter, alt efter om det er de helt unge, eller de lidt ældre elever, vi har fat i. Og for lige at vende tilbage til Rockmuseet, som lidt af den røde tråd i det, vi snakker om. Der er jo lidt rocker i os begge to. Så forstået på en fed måde.
Yeah.
Men altså, så lavede vi undervisningsmateriale for forholdsvis nylig i et samspil med Roskilde Festival og et undervisningsforlag til ungdomsuddannelserne, hvor vi brugte Roskilde Festival som et prisme ind i kulturhistorien. Så prøver de unge mennesker der, de har en stor interesse i den nye musik, som ikke længere bare er rock, men også er hiphop og rap og nye genrer, som du og jeg måske næsten engang kan udtale, og prøver at gå ind i det, fordi det har festivalen faciliteret gennem alle årene og udviklet sig sammen med, og tage den festivalhistorie og sætte sammen med fag som samfundsfag, dansk, musik, historie, med kildetekster og hele molevitten, og så er det egentlig blevet et superspændende materiale, der arbejdes med faktisk i hele landet, i forhold til at gøre de her ting interessante og vedkommende.
Er der nogle opgaver, som de elever så efterfølgende skal løse på baggrund af det, de har set?
Der er både opgaver og eksempler på, hvordan man kan komme til eksamen i det, og når eleverne er inde på museerne, så er der meget ofte noget, de enten kan tage med sig hjem, som noget, de har produceret, eller noget, der kan indgå i udstillingerne. Noget af det mest rørende, som vi har her nu, det er jo, det på godt og ondt er dødsåret for Lise Nørgaard. Det var en af de allerførste dage i året, hvor Danmark fik nyheden om, at hun desværre var gået bort. Matadors skaber, journalist, foregangskvinde, meningsmager og alt muligt andet godt, men altså også et menneske, som var født og opvokset og havde sin første karriere her i Roskilde. Og derfor gjorde det et særligt indtryk i Roskilde, og museet har flere ting i samlingerne, der tematiserer hendes liv, herunder et meget fint portrætmaleri af Lise Nørgaard. Og vi har hængt det op, har det faktisk stadigvæk inde i vores raffinaderi, i vores ankomstrum her på museet. Og en af vores museumsinspektører sagde noget, der minder om den tanke, du har. Altså, hvad kan man så selv som gæst aflevere? Og hvad enten det er børn og unge, eller også lidt ældre, der kan huske lidt mere, så er der en seddel, man kan udfylde. Jeg husker om Lise Nørgaard. Jeg vil mindes at, eller jeg hylder hende for. Hun sætter det op på en opslagstavle, og vi beslutter, vi gemmer det. Forhåbentlig for tid og evighed. For det var sådan, folk kunne huske Lise Nørgaard, det minde, hun har gjort. Og det er bare nogle få eksempler på, hvordan det med at være, på en eller anden måde være medskaber af historien, eller møde historien, og så kunne aflevere noget, der på en eller anden måde bliver givet videre, er også en utrolig vigtig del af det at være et museum.
Vi har et relativt moderne ord, der hedder innovativ. Har museer i fortiden bare været, undskyld at sige det, støvede, og så har I begyndt at være innovative og udviklende for at kunne fortælle historien på en ny måde? Har det hjulpet noget?
Jeg tror, du er helt ret i, at der er en kæmpe innovation eller udvikling. Nogle vil næsten kalde det en revolution, der har fundet sted. Hvor det på et tidspunkt jo var vigtigt alene det der med at bevare fortiden. Og sådan noget som British Museum, som er et af de største i verden, har jo virkelig bare samlet, har magasiner så store, at noget af det aldrig kommer ud og møder publikum. Og så en blanding af lyst og nød, hvor museerne måske nogle gange har oplevet lidt dalende statslige eller kommunale bevillinger, og samtidig en stor iv eller stor drive efter alt det der vigtige, man havde, alt det der spændende, man havde, både på lager og på hjerte, at det skulle nogle mennesker opleve. Så har man taget nogle entréer og fundet ud af, at hvis det var godt, jamen så ville folk faktisk godt betale penge for at se det. Og så er der en økonomi ved siden af de offentlige bevillinger, som handler om, at...
Så man går lidt tilbage, kan man sige.
Ja, de offentlige standardbevillinger er i hvert fald nogle år gået tilbage. Nu har vi heldigvis nogenlunde status quo i nogle år her. Men hele den der publikumsudvikling, der er der jo sket det, at den interesse, der har kunnet næres, og den udvikling, der har kunnet næres og trives ved det her, den har også kunnet betale for noget af det nye, der er sket. Og så kan du sige over hele landet... spændende steder som Moesgaard, som Tirpitz over ved Varde, også nogle af UNESCO-stederne, Vadehavscentret, Stevns Klint for nylig. Masse spændende steder, hvor der er både nogle rumoplevelser, noget arkitektur og nogle nye måder at lave udstillinger på, som er helt geniale i virkeligheden og trækker folk til, der også vil betale noget for det.
Men når nu vi kigger på museernes fremtid, skal vi så bare lige forsøge at koncentrere os om Roskilde, hvor du så er direktør for de her 10 museer. Ja. Ja. Hvis vi kommer udefra, og det gør vi jo, når vi kommer fra Nordjylland, Bornholm og Sønderjylland og Falster, hvad ved jeg. Hvad er det, vi kan komme og prioritere i et par dage eller tre her i Roskilde? Det er jo meget vidt, altså du nævner Domkirken og Rockmuseet, det er to vidt forskellige ting. Ja. De har jo aldrig mødt hinanden.
Nej, det har de ikke, og så måske alligevel på en eller anden mærkelig måde, så har kirken nok lige fra første færd været fyldt med musik. Musik, der også har udviklet sig.
Datidens musik.
Musik til gudstjenester, musik til, dengang tænkte man, til Guds ære. Og det har så udviklet sig, noget af rockmusikken kommer ud af gospelmusikken, som også har været amerikansk kirkemusik, og så ud af hele den tradition er der kommet en rytmisk musik og en populær musik, som er et andet sted, som tjener til folkets ære, men har en funktion, der ligner, nemlig noget med sammenhængskraft, noget med at ritualisere nogle forskellige begivenheder. Jeg tror, det der med, når der står 100.000 mennesker på en festivalplads og kigger én retning, Så er der funktionelt noget, der godt kan ligne, når rigtig mange mennesker sidder i en stor kirke og kigger en retning. Det er nogle forskellige ting, de om så må sige, går i gåsetegn tilbeder eller hylder eller ære. Men følelsen bagefter, at man har været med i noget fælles, man måske har været med til at skabe noget, der føles større end den lille krop, man er i, den tror jeg på nogen måde godt kan ligne. Og derfor ude på Rockmuseet, så er der faktisk lavet et vindue, hvor du kigger ud der, og så kan du se ned på spirene i Domkirken, som sådan en kommentar til, at Rockkatedralen og Teglstenskatedralen i 2,5 millioner mursten eller teglsten, ikke, at de korresponderer. Så er der også nogen, der siger, at vi har en Øjebæ eller en bæredygtighedskatedral med en stor genbrugscentral, når man kører ind i byen. Den er også stor, men i princippet rimer det også sammen, fordi det er hele energien og klimaet og bæredygtigheden, man også kan opleve her i Roskilde. Generelt vil jeg sige, at Roskilde er jo er mange kendt som en vikingeby, som en domkirkeby, som en festivalby. Og så er der måske også det med, at Lise Nørgaard, som vi blev enige om, der skabte Matador, som også en masse andre ting, men Matador er blevet folkeeje. Og det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at hendes barndom og opvækst og erfaringer fra Roskilde er på mange måder et forbillede og et forlæg og noget, der er gået ind i Matador. Så hvis man sådan skal studere provins Danmark og mellemkrigstidens Danmark, så er Roskilde også et super godt sted at starte. Man kan simpelthen gå hen i den der hyggelige gamle Lytøf Købmandsgård, hvor man får en god betjening og kan købe et bolsje krammerhus, som man tager ved sig videre rundt. Eller ser nogle af de steder, der også dannede senere til filmen Kun en pige, der faktisk er optaget dele af det i den Købmandsgård. Og Lise Nørgaards far var jo også grossist og købmandsmenneske her i byen. Så det er nogle af tingene. Så tror jeg, det med at måske tage på en byvandring eller opleve en by, der har den gamle middelalderlige gadestruktur intakt, hvor rigtig mange af de gamle huse er bevaret, og hvor man, ligesom man i øvrigt også kan i Helsingør eller i Ribe eller andre byer, hvor det samme gør sig gældende, kan få sådan et glimt af fortiden med ind i nutidens gadebillede og en god turisme- og handelsoplevelse samtidig. Det er også noget, man kan tage med sig på vejen fra mig. Ja.
Når du nævner de mange tusind elever, der er kommet her, kan du og har du set nogen transformation i deres oplevelse af museum i forhold til, hvad det var for bare 30 år siden?
Ja, jeg hører det faktisk meget tit, når vi har gæster herinde, og du ved, så får de måske nogle lyttebøffer på, eller de kan selv deltage i noget, eller de styrer et lasershow ud på Rockmuseet, eller de ser en ny spritmoderne, flot follower i Domkirken, der kan noget andet noget mere, end hvad det ellers kunne, eller har været ombord i noget sociale medier, der ligner fuldstændig noget, som mediebranchen kan, fordi så er nogle af de samme mennesker, der laver det. Og så siger de, halløj, man kan jo slet ikke mærke, at jeg har været på museum, ikke? Eller, nej, jeg husker det som barn, der var det enormt kedeligt, men jeg opdagede slet ikke, det var kedeligt i dag, eller sådan den type kommentar. Og nogle gange er de måske bare venlige over for direktøren, og andre gange, så tror jeg faktisk, at de har ret i, at de får en helstøbt, mere helstøbt oplevelse i dag. De får også kaffen, og de får kagen, og de har butikker, hvor de kan købe hvert indegave, eller de kan få mjøde, eller noget andet, der rimer med den tid, de er i. Går de i Lytøf, så kan de også købe en domøl, altså brygget efter gamle historiske opskrifter, og så kan man tage det med hjem og knappe op og sidde ud til resten og sige, du skal lige få en øl, jeg tog med fra et museumsbesøg. Det er måske ikke lige det, man forventer, men det giver en god fornemmelse bagefter, man også kan tage besøget med på den måde, ikke? Og det er der jo flere, der har opdaget. Så kigger Sæt Pris på Danmark forbi og skal vurdere, hvad koster sådan en øl, og tv-programmer kommer ud og laver produktion og laver gamification med nogle af de her besøgssteder. Og det gør de selvfølgelig også i andre byer og andre steder. Men museerne har skiftet på en eller anden måde mindset eller et sted placeringen i folks bevidsthed. Det er blevet noget fedt, ikke? Det er blevet steder, du har holdt ferie, hvad vil du gerne lave? Rigtig mange siger, jamen jeg skal på et spændende museum. Og det er med al respekt, tror jeg, noget andet end for 3-4 år siden, hvor det mere var noget, du blev tvunget til, når du var i skole. Og nogle særligt interesserede var der, men nu er det mere blevet en folkesport. Og det kan man også se på tallene, der er 16, 17, 18 millioner hvert år, der er på et museum. Publikums interessen er stigende. Fik en ordentlig knockout med corona selvfølgelig, det ramte os, fordi der kommer ikke nogen gæster, når man er tvangslukket. Men det er tilbage igen, og den sommer, vi lige har haft, der har der været 40% vækst i antallet af betalende besøgende i vores 10 besøgssteder her under Romo samlet. Så det er jo dejligt at opleve.
Så helt klart, og man kan jo så sige, at I har et nærmeste slogan, det er jo det, der sker. Mm. De går ind for at se fremtiden i fortiden.
Ja, det kan du sige. Det er fortid, nutid og fremtid, der støder på hinanden og støder ind i hinanden. Og vi prøver jo at lave udstillinger sådan, at det netop sker. Og ud over alle de der eksempler, jeg gider, jeg burde jo sige mange flere. Vi har jo et 4.500 et eller andet genstande nu i vores magasin, og det er jo sindssygt meget fra noget nærmest før stenalderen, noget der måske kunne være eksempler på noget neandertal kultur, og det vil vi undersøge, men noget der er rigtig gammelt for at sige det på dansk, og så op til hiphoppen af i går, eller partiturer af noget Gasolin har lavet til nogle optagelser, som ingen rigtig helt nødvendigvis har set, men vi har dem, fordi det er også en del af kulturarven, og vi udstiller jo noget af det, så er der måske 1.000 genstande, man kan se på et besøgssted, og det er jo sådan set kun lige spidsen af jethjernen. Men vi prøver netop at lave det greb, der hedder, at det er det mest interessante, eller hellere nogle lidt færre ting, der så får historiefortællingen med på vejen, og en evne til, at man kan stoppe op og også plads til, sammen med den gæst, eller det familiemedlem, eller det barnebarn, man nu er på besøg med, at snakke om det, og sætte sig ned og få en god samtale om, hvad er det egentlig, vi har med her, og hvordan var det at have det, da morfar var dreng, eller hvordan så det ud, da jeg gik i skole, eller hold da op, mand, i 1700-tallet, hvor der ikke var strøm. Men de kunne lave den type malerier, der står lige derovre, ikke?
Ja. Så det er en slags modkultur, ikke negativt, modkultur mod alt det moderne sociale medier, kan man sige. Nu går vi ud og ser, fornemmer, og så kan vi tale sammen, socialisere mellem generationer, eller sådan.
Man kan sige, at det der spørgsmål, som jo på en måde ligger bag hele vores snak, altså hvorfor sætter du emnet fokus på fortiden på, og hvorfor synes jeg selv, efter at have været i mediebranchen og forlagsbranchen og universitet og sådan, at museer er superspændende at være i, og noget jeg ikke kan forestille mig andet, end jeg vil fortsætte med at arbejde med, det er en eller anden fornemmelse af væsentlighed, og noget, der giver mening ind i det samfund, som vi lever i. Og nu skal jeg ikke male samfundet dårligere, end det er, fordi der er bestemt rigtig mange gode ting, men jeg kan godt blive bekymret over hele fænomenet fake news. Jeg kan også godt blive bekymret over, at robotter overtager meget, og hvor bliver den menneskelige nerve af. Jeg kan også blive bekymret over, at med krig og magt, for eksempel man ser det i Rusland, at så er der nogle sejre her, eller nogen, der gerne vil være sejre her, der på noget omskriver historien og gør den falsk, eller får den til at sige noget, som absolut kun er i deres egen interesse. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi som samfund, som et civiliseret demokrati, som det danske, har statsanerkendte museer, der er forpligtet på at bevare historien, at bevare fortiden og tænke i ægthed, men også have modhager og kant, ikke sat i verden for at lave reklame for et bestemt parti eller en bestemt magthager, men også kan tage kontroversielle emner op. Det gør vi også, når vi tematiserer krige, modstandskamp. Vi havde en udstilling for nogle år siden om modstandsfolk fra Roskildeegnen, men også hvad skete der efter krigen med de likvideringer, der blev foretaget. Var de alle sammen helt korrekte? Der var nogen, der trådte frem og sagde ting, der aldrig blev sagt før. Der var filmklip, der blev vist, som har ligget i skuffer, indtil vi viste dem for et par år siden. Og det skal vi jo, fordi vi søger en historisk sandhed og en historisk ægthed. Og vi tror faktisk på, at i et demokrati er det vigtigt, at flere stemmer brydes. Vi er jo så heller ikke i mange, mange, mange store dele af Danmarks historie. Der er det måske kirken eller nogle andre magter, der har siddet på det hele. Men der prøver vi jo at favne bredere, så du kan komme på museum, uanset om du er muslim, eller kristen, eller ateist, eller hvad du er, fordi det er med genstanden og historien som foretegn, det er sådan set menneskets liv i al sin bredde. Og der var også en tid, før vi blev kristne som Danmark, hvor det var den nordiske religion, eller noget, der går endnu længere tilbage, som var her. Og det beskriver vi også. Og så den pluralisme er vigtig, og samtidig den sammenhængskraft i, at man kan sige, at det er mennesker, der har levet her på den egen, jeg lever. Ikke altid, men i mange, mange tusind år.
Så derfor er fokus på fortiden, det er faktisk et betingelse for en fremtid.
Det vil jeg mene. Jeg tror, det er fuldstændig afgørende for os som mennesker, at vi har det, man kunne kalde hukommelse. Det skal vi hver især have. Du skal jo huske, hvordan du kører med bilen, eller hvordan man laver et radioprogram. Altså, hvis du ikke kan huske det, så kan du ikke bygge ovenpå. Det er klart. Men som samfund er der lidt det samme. Vi skal huske, hvordan kom vi ud af 2. verdenskrig, eller hvordan klarede vi det i en tid, hvor det var svært at få mad, eller hvordan opfinder vi nye ting? Hvad gør vi, når der er store kriser i samfundet? Og der kan museer hjælpe, det kan Roskilde Museum, men selvfølgelig også en lang række andre museer landet over. De er gode rigtig mange steder. Og ved at lige give sig tid og stoppe op og tage et besøg, og selvfølgelig lige tænke kaffen og hvad indgaven med, fordi det kan man lige så godt få, det er de fleste steder. Jamen så tag den der time eller halve time. Man behøver jo ikke at se det hele. Det er jo den anden ting, vi snakker om. Undskyld, jeg skifter lidt i det, men vi snakker om før, hvordan museer har udviklet sig. Jeg tror, den der fornemmelse af, at man for 3-4 år siden tænkte, nu har jeg løst en billet, eller nu er jeg kommet der, nu skal jeg se det hele. Der oplever vi også her en anden form for kultur. At man kan sagtens komme hen på et museum, fordi de har en særudstilling, eller en spotudstilling, eller bestemt, jeg er kommet efter. Det kan også være arrangementer. Vi har debataftener her, eller en eller anden spændende forfatter, der ved noget om 2. verdenskrig, der laver noget. Så kommer man for at se det. Jamen, vil du også have billetten til udstillingen? Nej, ikke i aften, vel? For det er noget andet, jeg kom efter. Sådan det der med episodiske oplevelser er utrolig vigtigt. Men det vi jo kom fra, det er hukommelsen. Den fælles hukommelse, ligesom den individuelle hukommelse, det er jo med til at gøre os klogere som mennesker, og sørge for, at vi kan holde en retning og en kurs, og sikre os mod, at vi i virkeligheden ender som robotter. Fordi de kan jo ikke huske på samme måde, og i hvert fald slet ikke bruge det, de har, på samme måde til at skabe nyt og være innovative og forme en bedre fremtid.
Så kan man jo være glad for, at kunstig intelligens, det kun afhænger af, at vi tænder for strømmen. Hvorimod, at vi kan altid gå ind og se de gamle ting og mindes dem.
Ja, det er jo det fantastiske ven. Det er en færgegård, eller en teglstensdomkirke, eller en vandmølle, eller en købmandsgård, og mange af de andre ting, vi har snakket om. At den der autenticitet, de mursten, de bygninger, den sjæl, den historie, den natur, der er omkring.
Den
flyder som naturen omkring os, og den er der uanset om strømmen lige præcis skulle gå. Men det er jo ikke, fordi strømmen er farlig. Det er jo også en opfindelse, den skal vi være glade for, og vi kunne ikke lave det her program uden strøm. Så det er vigtigt, men det sætter tingene i relief, og kan også nogle gange forklare, hvorfor ting er ind, som de er.
Ja, så giver det vel også en god intelligens at se og tage på tingene, når vi er derude. Det er så ikke kunstigt, det er jo helt levende jo.
Fuldstændig at se og at røre og føle og sanse, ja. og danse og skrive. Det er super vigtigt, og det hører med til, da vi talte om før, at man godt kunne blive bange for fake news og historieforfalskning og sådan nogle ting. Der er noget andet, som museerne kan, det er at være på en måde et frirum i forhold til det. Man bliver måske inspireret til at komme på et museum, fordi man hører en podcast som den her, eller ser noget på sociale medier. Men når man er derhenne, så er det de fysiske rum, de autentiske genstande, de mennesker, man er der sammen med, de dufte, der spreder sig, altså alt det, du også kan gøre med dine hænder, tage hen og føle på, det er jo modkultur.
Og man
ser det er det ægte levede
liv. Det sammen.
Og oplever det sammen med andre. Ikke? Ja. Jeg tror kun, det er 2-3% af vores gæster, som kommer her alene. Resten er sammen med nogle andre.
Direktør for Roskilde Museerne, Morten Thomsen Højsgaard, hvordan kan vi lige gå ind, når nu vi taler intelligens, hvordan kan vi lige gå ind og finde jer på nettet? Hvad skal vi fokusere på?
Jamen, det er der nemmeste. Det er jo det der noget med Roskilde, RO, og så noget med museum, MU, altså romu.dk. Der ligger det hele. Der er nyheder, der er links, der er oplevelser, der er beskrivelser af museerne, der er, hvor kan du finde mere viden. Der er også vores årbøger, der er forskning. Der er quizzer, du kan tage, der er nyhedsbrev, du kan melde sig til. Der er forskellige podcasts, vi også har lavet, blandt andet om religiøse kvinder gennem Roskilde historie, som en af de nyere ting, der har været der. Og lige om lidt kommer der en hel masse med endnu mere musik i. Så der er en bred palette af ting, man kan se og opleve og høre og tage til sig. Så det vil jeg egentlig mene, det er et godt sted at starte. Ikke? Og hvad du tænker, Rock Museum, Royal Museum, Roskilde Museum, Roskilde Fjords Museum, det er samme forkortelser, romu.dk.
Tusind tak, fordi du vil være med. Og til jer, kære lyttere, benytte jer af det. Fordi det sætter intelligensen virkelig i gang. Tak skal du have.
Selv tak. En fornøjelse.